ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ya ilamu bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lilo. Ozali bongo basango na biso ya lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC, Lionel Gahima na Carl Starling. Bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango, sango moki ya lilo. Pesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango tombele bino mpoko ya lelo. Salam ya renseignement militaire ya Ecole Congo démocratique et côté la kilelo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na o ya mupesi tuli na ya lukumu Salomon Kalunda na Lubumbashi tokolanda maloba ma maître Timothée Mbuya mokambi ya ONG Justice ya Asbel.
Ba montage ndenge wana il faut kotikango instrumentalisation à justice ça et loko moko ya bienté. Donc voilà ba poursuite ma poursuite politiquement motivée contre ma opposant et ça fait loco et à cause décourager.
Mokambi ya police ya Ngumba Beni azali kofunda bourgmestre mpe bakonzi basusu ba ebauti kopona mami kolomi na tata mokonzi ya Ecole Congo démocratique na kozala sima ya bozangi bokengi na Ngumba eye.
C'est dommage quand les autorités en charge
ezali ya kokamwa tango bakambi ba ebazali na mami ba bokengi babandi kofunda baike pona mai matali bozangi bokengi.
Esengeli kosalela to te ba antibiotique na sima ya komona sanza epa ya ba maman. Ezali nde botuna Fatuma Kala Lalimasi atuni na docteur Fura Sandra wazali munganga na Kinshasa na manaka mabiso munganga na sala nini. Tala masolo tobombeli bino o mokolo lelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Bato basato na kati na bango mwasi moko babomami na mboka Kalivuli mpe kia Gendi na territoire ya Beni na ituka Nord Kivu na bamonani kozala badongolo miso balingomba lya ADF kolanda société civile ya bisika biye epesi sango yango bato pene na libwa basusu babomamaki yo mokolo mwa minei moleki kaka na badongolo miso baye ba ADF na mboka Museya kaka na chefferie eye ya Bashu. Misala mia renseignement militaire ya Ecole Congo démocratique et côté laki lelo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na oyo ya mupesi toli na ya lukumu Salomon Kalunda na Lubumbashi pona bolukiluki kolanda banzene neke bayike obisika biye basali ba misala mia bokengi baye bapandi biloko ndike pona koluka luka mpe basala ki lolenge lyoko na ndako ya Salomon Kalunda eye ezomi na Ngumba Lubumbashi. Salomon Kalunda fundami na misala mia bokengi bwa ekolo na kozala na mundoki eye azali na ndingisa kozala na yango te mpe kozala na mayele mabe elongo na batomboki ba M23 na bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda po na kobongola bokonzi na ekolo RDC. Bayi opposition na ngamba mpe mangomba mayike mabundelaka makoki mabomoto bazali kotelemela bokangi miboye po na bango bozali po na kokangisa bayi opposition monoko pene na mapunami mazali koya na ekolo RDC. Salomon Kalunda akangamaki po na yango omokolo mwa le 30 mai na aéroport ya Njili kinosika azali kaka na maboko ya bayi bokengi. Lingomba lia batinda mi ba pe ba nzene neke ba Union Européenne ba kumi na ekolo Congo Démocratique na bobenga mi bo ambula matali ya ekolo iye na ntina ya kotala lolenge kani mapona mi mazali kolenge la mana ekolo RDC na sanza ya zomi ya mibale ya mobu moi. Lingomba liye likambamaki lobi na Peter Kazali azali bongo ministre d'état pe ministre ya intérieur liboswa kokoyambama na mokambi ya ndako ya bakili mibeko Christophe Mbosso kolanda mokambi ya Lingomba Balier, Vincent Ringbert, beaucoup taniboye, bozali pona kota la lolenge kani, ekolo RDC, zali komi lengele pona mapona mazali koya, na sanza zomi na mibale, na mobu moye, liboso ete batinda bato na bango na koya kota la lolenge mapona mazali koleka. Mangomba maike ma politique ma ituka ya Ituri mazali kosenga na mokambi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kolongola na isika état de siège o ituka eye pona kopesa bayimboka nzela ya kokende na maponami na ndenge ya malamu pasakolaki yango lobi loleki liboso bapanzi sango na Ngumba Bunia o ituka ya Ituri pona bango état de siège obisika bié ezali kozangisa bato bonsomi pe makoki mingi mingi na matali botamboli na bato obisika balingi. Ntalo ya carburant emati na bisika biike na ekolo Congo démocratique pe na ngumba Kinshasa sima Mokano Vital Kamerhe vice-président pe ministre ya économie nationale vice-ministre pe ministre ya économie nationale azui nanti na pona ye ya kobatela mombongo mwa ekolo ezali mingi na bituka ya Kinshasa Équateur Congo central Kwango Kwilu Mai Ndombe Mongala Nord Ubangi pe Tchuapa. Lingomba ya opposition la muka e bwakisi mobeko mwa bo kaboli bibonga pona mapona mazali kuya na ekolo RDC moye mutinda maki omokolo mwa mwendima maki omokolo mwa mibale na nda kwa bakili mibeko pona Mathieu Kalele coordonateur ya la muka mobeko moye musalemi na ndenge ya mayuya pona kopesa nzela na bazali na bokonzi na koyiba maponami mazali kuya. Etuka ya Quebec na ekolo Canada ezali kozela lisungi ya bayi molongo pona kobundisa moto makasi momozali kotumba zamba o ekolo eye banda mikolo mingi sika. Milinga ya moto moye mosimo community na likolo ya ekolo États-Unis epai bato koleka milion kama bazali kopema mopepe ya malamu te pona milinga mizali kouta na Canada. Ndakisa na ngumba New York Statue ya Liberté mpe ba building ya Manhattan ezipami na molinga. Bato bazongeli lisusu kolata ba maske yambo na kobima na balabala. Misala mi aviation civile ya Amerika mipekisi ba mpepo ndike kopumbwa pembula matali ya États-Unis esengi pe na bato bazali na bokolongono ya malamu te na komibatela na molinga moye. Kaka awa na États-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika ami lelo na Maison Blanche awa na Washington DC ministre wa yambo wa ekolo Grande-Bretagne Rishi Sunak basololi mambi matali nkita bitumba kati na bikolo Russi mpe Ukraine. Rishi Sunak asakoli ete ekolo na ye ezali komilengele mikolo mizali kuya pona likita ya liboso ya molongo mobimba na mai matali intelligence artificielle epai wapi asengi pona yango lisungi ya ekolo Amerika. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique et côté la kililo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na oyo ya mopesiteli toli na ye ya lokumu Salomon Kalonda Idi na Lubumbashi pona bolukiluki. Narval Mabila asolola ki pona yango ute ngumba Lubumbashi na maître Timothée Mbuya mobundeli mwa makoki mabomoto mpe mokambi ya ONG Justicia Asbel tolanda bango.
En fait, ma kambo yuto euti koleka awa na Kinshasa na Lubumbashi ezake ba résidence ya président Moïse Katumbi na Salomon Idi Kalonda ezala ki perquisitionné déjà tôt le matin na ba élément ya sécurité et ya FARDC na Kinshasa ba kota ki na ndako ya Moïse Katumbi aux alentours de 8h. Bon, salaki perquisition na bango, mais bazalaki accompagné na voisine moko ya Katumbi, baboyaki ke famille ekota na bavoka, bazala présent au moment ya perquisition wana. Voilà, donc, selon ba information otozanango, bazwaki eloko moko te, na résidence ya Katumbi, bakutaki eloko moko te, bazwaki pe eloko moko te. Donc, ça a été perquisition à Bango, mais la voisine a boyati ko signé PV pour appeler ça Bango condition, ba pesa ye copie à PV ceux qui a signé. Bon, ba boyati ko pesa ye copie à PV, ye pe a boyati ko signé. Na Lubumbashi, tout le monde est quand même que ma bouti moi et loko, nanda kou ya Salomon, ba zui biloko msusu, ba kenango parmi lesquels ba ceux qui va coffre fort na biloko msusu ba kenango kuna pe ba sali perquisition en l'absence ya famille ya Salomon na ya ba avocat na ye donc ba sali perquisition ka bango moko to yebite kuna ceux qui montage nini ba ko sala pour ba justifier ya détention ya Salomon Kalonda na ba service na bango ya renseignement militaire. Donc et pas du so banini ba défenseur à ba droit de l'homme, to constater quand même que ma perquisition wana esa irrégulière, esa illégale, hein, parce que selon Mibeko, il fallait normalement que ba avocat na famille et ou bien le concerné lui-même, le conseiller lui-même puisse être là au moment de la perquisition. Mais au Bassani, Bassani vraiment, et comme ici, Misso Makasi, et comme ici, Misso Makasi, et nous pensons que, bah, montage en Dengiwana, il faut Koti Kango, vraiment, il faut Koti Kango. Instrumentalisation à justice, César, et Lokomogo a bien été. Donc voilà, bah, poursuite politiquement motivée contre bah, opposants, et ça paye Loko, il y a quoi décourager. Surtout dans le moment où il y a une élection, vraiment, tu es calme, tu es et zonga, tu es calme, tu es une élection, il y a bien, et ça, le manamboka, oyo. Hein? Voilà.
Et ça, qui bongo, maître Timothée Mbouya, vous allez bongo, Mbundeli, maman Koki, maman Moto, pe Mokambi, à ONG Justice, à Asbel, et ça, qui bongo, na Elobeli, ya Narval Mabila.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To kukende bongo na Engumba Beni epai wapi mokambi ya polisi ya Engumba ezali kofunda bourgmestre mpe bakonzi basusu ba ebauti kopona mamikolomie na tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na kozala sima ya ba bazali kosala ete bozangi bokengi bozali na Engumba Beni mikolomie. Tolanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Butu moko ezali kolekate mikolomie na Engumba Beni atako likaba moko ya bozangi bokengi bosalema. Mpona Colonel Kauma Lemba, mokambi ya polusu na Engumba Beni, ezali nde misalami ya bakonzi baba civil, baye bapona minsika mpona kozwa ebongo ya bakonzi basoda, nde bazali kosala makambo maye. Atako mpona ye, polusu ezali kosala na yango musala lolenge lunkobani.
Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par les chefs de l'État.
Ezali maboko mabe ya baayi politiki baye baouti kuponama, na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique mpona kozwa la maire de ville bourgmestre nde bazali kosala marso po ete bozangi bokeki bokwa koluta ndelo bazali koluka komonisa ete etat de siège ezali na ntina moko te. Biso bayi polusu tozali kosala marso mpona kimia ekoka kozonga oyo etando ya Beni.
La police n'a jamais eu des élections.
Buto basili kopona ba maire de ville bourgmestre tomoni ete bango nde bazali kobianga bilenge kosala marso po ete bozangi bokengi bokoka koluta ndelo na ntina ya komonisa ata ntina moko te mwa mokano mwa etat de siège.
First, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège.
Jackson Kisengeta Moi Lingomba libundelaka makoki mabomoto Great Lakes akamwe lolenge polusu ezali kofunda bakonzi baye. Tulanda Jackson Kisengeta.
C'est dommage quand les autorités en charge
des alliés à Kokamwa, Tango, Bakambi, Baye Bazali, Namambi, Mabokengi, Babandi Kufunda, Baike, Pona Maye Matali, Ozangi Bokengi, Poulousu et Koki Kufunda, Teloko, la société civile, Poulousu Yango et Koki, Net Lolenge et Yebi Bango, et Sengeli et Bati à Lobo, Kopeba Kwako Sambi Samadi Bosu et Bazuzi, Yabisu et Zali Kokamwa Penza. Pour l'année, Poulousu et Bandi Kofunda, bateau local la société civile. Mokambi ya Poulousu na Engumba Beni, Tomo Biangi, Oti à Loboko, Nabaye Afundi, Kozala Babougoumestre, Tomer de Ville, Baye Bazali ko saboter l'état de siège.
Ou maire de la ville de Beni, qui est en train de saboter l'état de siège.
Vewa Lingala Emeka Kikozwa, maloba ba kondi ba eba sika ba wuti koti ama na esika kasi ba boya ki kuyanula na mituna mabiso mpo na bo bangi mpo na bo kengi bwa bango. Mikolomiye wutu ibandiria sanza mitano butu ata moko ezali kozanga moto moko kubo mama na ingumba beni mpe bobo miboye bo zali kopesa bo bangi makasi na ba imboka.
Erika Smwisi, Beni.
Pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa minei boebi bo mikolomiso mia minei zali mokolo moye tolanda kabumu mesano manaka na biso na kombo ya Monganga na salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi wa pesa kabiso masolo ya bokolongono. Lelo ayambi pona biso Dr. Fura Sada azali bongo Monganga na Kinshasa azali koyanola na mituna ya koyeba soki te azali koyanola mituna ya koyeba soki kosale la antibiotique na sima komona sanza epai ya ba mama ezali loko malamo to ezali loko mabe to landa bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lenza mba kile la basi, asala ke basi ni yoso, baza la barek. Eza fenomen moko naturel o ezali ko lakisa ete, mwana mwasi akomina wakoki yako memazeni.
E, utaka wapi ba regle yango?
Ba regle... Pona ko expliquer ce que route la ka na obandana nu pa koloba soki ba règle za nu constituer na nini foko e ba ete ba règle e za ra constituer na ba sécrétion ba biloko moko za na kati ya vagin na biso e za pe constituer na mai e za constituer na makila siko ba règle uta ka wapi appareil génital féminin nzoto ya basi e za na deux parties nzoto la partie moko e za externe o tomona ra ona libanda na partie moko o e za interne. Parti externe za otongo na kalibanda ba lèvre ba grande ba petite lèvre to mona clitoris pe to mona pubis siko la partie interne ya organe génital la biso basi kunande toza na utérus toza na ba trompe toza pe na ovaire siko utérus c'est ce qui va nous intéresser po ba règle e route na kapuna ba règle uta kana partie moko ya utérus o to bengaka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois, endomètre est fourmoi maka. Et zwaka moi épaisseur. Faudrait déjà toye bakke, nanzot na biso basi, nengenzan basala, tozana, eloko moro babi nara ovocyte. Wan ezatan wazana nmouke. Nengen cycle ezaleli, cycle ya pendant règle. Moi wana imobimba, o règle ezalenaka. Chaque mois moutazo mouna règle. Foko ye, règle nanou, eza divisé na deux phases, eza na deux parties. Dans la partie 1, la partie 2. Si chaque mois, partie 2, il y a règles, et ça, partie où ils ont constitué maturation, il y a ovocytes, il y a la bengi. Ovocytes, il y a des cellules, il y a reproduction.
Il y a moi aussi.
Donc, tant, voilà. Tant on a nous, il y a moutier, il y a des ovocytes. Après, ce qui est commis mature et colis, il y a des ovocytes. Ovule ya wanande eloko evanda kana kati ya endomètre enze la spermatozoïde et ya esala nini ekuta na nango pour que mwasi azwate. J'espère que jusque là on est en train de se comprendre.
To se comprendre balandi pe ya émission na biso monga na sala nini ba comprendre.
Voilà. Soki na partie 2 oyo pendant que ovule ezoze la spermatozoïde et ya efekonde ya spermatozoïde et yete ovule ko sala nini eko Eko finana, ovule et luka est libéré endomètre. Il faut être libéré endomètre. Endomètre est koya mounene pour parce que ebinini ebi que spermatozoïde eko uta libanda eko kota la kati eko fécondé ovule et puis grossesse eko salema zemi eko zala endomètre e fuma meya mounene pour notika espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors, si jamais zemi eyete spermatozoïde eye fécondé ovule te, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, y a qui mounen le wana, eko luka, e regagne taïnan, eko banda kose desquame. Tant ouye se desquame, desquamation wanande, isa, pareil.
Docteur Fura, er lobiko desquame, c'est-à-dire, e bandiko finana, e bandiko konda.
En quelque sorte, e bandiko konda. Desquamation, n'invite à expliquer mon dénime, mais tu vas aussi comprendre que en demain que oh y'a qui m'ont mené ne pour que éthique espace pour n'aser mais ceux qui jamais essaient les mis et vivre bien et qu'aurait gagné taille non normal processus soit là la médecine bébé n'a pas d'exclamation.
Okay.
D'exclamation mandé ils a règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors docteur Foura, bah règle est vraiment normalement. Et puis ça m'a caché mon anakana agini et pas à banabas. Puis souka kana agini.
Alors ma règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre. Ça dépend de, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont abattu mon sousou. Bah au cœur moi déjà ma règle à partir de 10 ans. Ils ont mon sousou bah moi on a tard jusqu'à 14 ans. Donc âge moyen et coquille varie entre 10 à 14 ans. Mais as au barègle et katanaka et dépendaka na vécu na ndenge moi si a vivaki na s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque mois, ovule moko et ça libéré. Parce que règle et ça libération à ovule wana suite à la disquamation. Chaque mois, moi si a perdaka ovule moko. Chaque mois a perdaka ovule moko. Mais ce qui moi si a kangize a ko perdre ovule à ta mon côté. Donc, bon, vu l'on a nuance, ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, parce que bah, tout ça l'a réalisé 10 mois. Donc, bah, vu l'on a fallu qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à qu'on perdre et à monter et qu'on a la conserver. Si une femme a beau peut-être 10 balles, vous comptez ce que, bah, non, bon, vu l'on a gardé qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à qu'on a ménopause nous quitter. Donc, absence, il y a règle. Pour la moitié, ce qui moi c'est un avare règle le premier signe et l'oral gosso tokani c'est la cas soit zemi ceux qui déjà âge et a avancé au qui cause la ménopause. Donc arrêt à bas règle est dépendant ce qui moi si à bota to à bota n'a noté. J'espère que bah auditeur n'a dit ce va comprendre place soile
n'a assure que bah auditeur va comprendre pour la maman les cambovoma le tous allez colobé là. Est-ce que ce qui bas règle silly moi si asengeli komisukola kosukola na eloko tope ce qui va régler sili moi si asengeli komela eloko na eloko tout na ce qui moi ça c'est komela antibiotique ona ko nettoyer nzela na ya moi si pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut tant on se peza ya solo ou bien denge nini le bel absolu docteur Foura.
Na eloko etali komela ba antibiotique toko sokola avec babiloko ebele selon ba astuce na ba pratique ebele otozo moya na ba réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, il faudra d'abord que ba auditeur na biso baye ba antibiotique ezani. Pour na koki ba na pas cette explication mais faut ba comprendre ce qui antibiotique ezani. Antibiotique eza kisi oyo ba melaka pour na ko traiter infection. Alors que na uti koloba on tantôt ba règle est un phénomène naturel. Règle est une infection T. Ce qui veut dire, après ma règle, ma mélacabon antibiotique T. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication. En dehors, il y a que mon mari est sur mille. Ce qui m'a dit, c'est que l'antibiotique T, comme l'antibiotique T. Et dans la pendant ma règle, et dans la après ma règle, ou bien dans la situation, il y a son sous antibiotique et mélamaka, na loenge T. On a battu Oyo, parce que c'est un cas gêné. On a battu la barrière de la 60 cas gêné. La meilleure des choses à faire, c'est un nini. Et ça, c'est un cas de maï. Nous avons appelé ce bisou maï. Maï, Oyo, y'a bisou, et maï, Oyo, y'a bisou, et maï, Oyo, y'a bisou. Ceux qui règlent aux autres sentiments, qu'ils sont gênés. Au coquin, ça, un nini, au socoli. Au socoli, la temps, au socoli, la midi, au socoli, la pauvre. Tant aux autres chocolats, utiliser une grande quantité à maï pour la chocolat, c'est la vie au bail. Ceux qui jouent, n'est-ce pas, c'est la tambola qui n'a moui, aux ongio, le natoki mi, au kei, au socoli, au koyo kabasolo et kozalate.
Kosokola pe ko s'échanger, docteur Foura.
Justement, kosokola, au socoli, sokotokoli, au son, au lomo, les serviettes hygiéniques, aux alaki n'a pas utilisé, c'est pas kosokolo, du cas serviettes, on est à kalozongi, sinon, sokotokoli, au changer. Ceux qui ont kaka, ça te gêne beaucoup. Au cas où la 3, au cas où la 4 fois, mais au cas utilisé, bah, on se dit, oh non, bah, il y a un téléphone à citron. Bah, il y a un salabou. Non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à faire, c'est qu'à ce cas-là, il peut changer ma serviette.
Comment il y a un peu de temps, tout ce qui est basé sur le sale et l'antibiotique, tout ce qui est basé sur le sale et l'antibiotique,
déjà pour antibiotiques, comme je venais de le dire, les arbres qui sont mis en haut pour traiter l'infection. Règle, les infection T. Si vous prenez des antibiotiques sans aucune raison, ce que vous avez raison, c'est que vous avez des antibiotiques, vous avez créé une ligne, vous avez créé une résistance à l'antibiotique. Je vais vous expliquer. Et ça que nous autres nayo ezana besoin antibiotique té nous autres nayo ezana malam ozana infection mon côté ozana microbe mon côté mais yo ça que moi au sala ranini au melabongo ba antibiotique au melabongo ba antibiotique il se peut que au développer microbe au développer infection mon côté nous autres nayo au ezo senga que au melasiko antibiotique alors que yo au melaba antibiotique déjà sans pour autant aux la raison à combiner là et nous autres, on a eu développé résistance face à l'antibiotique. Tant qu'on cause la infection, on a eu l'antibiotique, on a eu l'antibiotique, mais l'antibiotique est au cas pour traiter la maladie pour la nini parce que nous autres déjà comme une résistance face à l'antibiotique. C'est ça le danger, il y a comme l'antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe lo lenge moko na likambo itali kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na ebi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobanda komitia ba ovule. Et ça pratique moko o le basi, mais il faut ba abandonner. Nengendambe akela, nous autres, la biso basi, à la biso déjà naturellement, on dirait ba soda moko boy, ba batte la kayango, face na ba microbe. Nous autres, la biso basi, tout ça, ba soda na biso, nous avons la biso de manière normale, de sorte que ba protéger nous autres, la biso basi contre ba microbe. Si quoi, ba pratique wana, et ça la ranini, et modifia ka milieu wana. Donc, ils ont modifié le milieu, ils ont formé un soda naturel où ils ont pour protéger le biso. Ils ont une porte ouverte là-bas, microbes. Donc, ils ont fait la pratique, ils ont utilisé leur ovule. L'objectif, il y a que se protéger, alors qu'ils ont bébé ça, ils ont détruit, ils ont ouvert la porte, ils ont fermé la porte, ils ont microbes pour que leur quota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, Nandengo, le bénébisson, n'a autre qui kokang, n'a pas le ezali, barègle, ezali, phénomène naturel, et le bicoligny, kolakisa, été, ozali normal, ma camion, ozali normal, ozali nabosenga, akumilaki, si mon côté, n'a bandeli, n'a sima, ya barègle. Ezali bongo, docteur.
Ezali bongo. Ozali natine, akumilaki, si te, ozali natine, akotia, bilo, on a kati pete.
Matondo Mingi, docteur Foura.
Matondo maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé à Basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino. Rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Komi bongo na suka ya masolo na biso songo mokili ya lelo totoni bino botondi bisika biso bolanda ki biso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com totoni botondi na Lionel Gahima na Karl Starling bazalaki onzela masini pe basunga ki biso pona okoma epai na bino na elobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga botika la malamu.